Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Na zahtev DSS-a i Nove Srbije vlada ponovo o energetskom sporazumu sa Rusijom. Ljajić u Strasburu sa Terijem Davisom razgovara o potrebi da Srbija što pre potpiše sporazum sa Evropskom unijom. U Beogradu mi je poručeno da potraga za zločincima nije glavni prioritet, izjavio Serž Bramerc. Albanski šef diplomatije kao izmišljotinu odbacio navode o trgovini organima srpskih civila. Sve gori odnosi Moskve i Tbilisija posle obaranja bespilotne letilice iznad Abhazije. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Uoči današnje sednice vlade na kojoj će se raspravljati o gasnom sporazumu sa Rusijom, različiti komentari. Da li bi trebalo požuriti ili odložiti ratifikaciju? Analitičar Milan Cimurdić.
Pogotovo što je sa vrha Gazproma pre mesec dana rečeno da pre 2009. neće biti konkretnih poteza na realizaciji gasovoda.
Šta od najavljene privatizacije fabrike automobila Zastava, za koju su zainteresovani italijanski Fiat i nemački Volkswagen, očekuju građani Kragujevca?
Neko ko će stvarno da napravi od toga firmu koja će bude profitabilna i da pravi neki auto koji neće da liči na sport Smederevac.
Ta fabrika može da radi još mnogo dugo. Kupce ima, potencijal ima.
Mislim, ako se više ljudi zaposle, da će i Kragujevac živnuti, sigurno.
Čućete i kako je crnogorski kompozitor tužio vladajuću Demokratsku partiju socijalista jer je na svojim skupovima koristila njegovu muziku bez nadoknade.
Jednostavno osjećam se prevarenim. Zemlja mila! Jer to je moje, nije ničije bez moje i niko nema pravo u moje ime da pusta moju pjesmu. Tražim obeštećenje. Zemlja
mila! Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas će ponovo na zahtjev ministara iz Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije razmatrati ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom. Po svemu sudeći, vlada ni danas neće usvojiti predlog zakona o ratifikaciji jer ministri iz Demokratske stranke ne žele da takav zakon predlaže tehnička vlada, a da ga potvrđuje raspuštena skupština. U DS-u najavljuju da njihovi ministri ili uopšte neće glasati ili će biti protiv predloga o ratifikaciji. Predsjednik skupštine Oliver Dulić ponavlja da ni po Ustavu ni po Poslovniku sednica Skupštine ne može da bude zakazana, a da na zasedanje ne pozove predsjednik ili zamenik predsjednika parlamenta.
126 poslanika može da se nađe ispred zgrade i ispod nekog drveta i da donosi koje god odluke hoće, ali one nisu validne i nisu deo pravnog sistema ove zemlje. Mislim i molim da svako to razume, ajde da se ne igramo sa ovako važnom institucijom kao što je Skupština.
Predsjednik parlamenta Oliver Dulić. Zamenik šefa Gazproma Aleksandar Medvedev izjavio je da je Gazprom zabrinut zbog odugovlačenja Srbije sa ratifikacijom međuvladinog sporazuma o gasovodu Južni tok, ali da se nada da će se to uskoro dogoditi. On je također izrazio nadu da ratifikacija sporazuma neće biti iskorištena u političke ciljeve i podsjetio da je sporazum o Južnom toku deo paket sporazuma u koji ulaze i izgradnja podzemnog skladišta gasa i kupovina naftne industrije Srbije. Ovoj temi vraćamo se odmah posle najvažnijih vesti. Šef Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić razgovaraće danas u Strasburu sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Terijem Davisom o potrebi da Srbija što pre potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Uoči puta Ljajić je izjavio da će sa generalnim sekretarom i drugim zvaničnicima Saveta Evrope razgovarati sa ciljem da dobije podršku što većeg broja organizacije i zemlje za potpisivanje sporazuma. On je rekao da će u Strasburu nastojati da dobije i što veću podršku za politiku prema Kosovu. Spoljno-politički odbor holandskog parlamenta razmatraće danas da li postoji mogućnost da ta država promeni stav kada je u pitanju potpisivanje sporazuma sa Srbijom. Ministri u vladi, međutim, ne veruju da će Holandija promeniti stav kada je u pitanju uslov pune saradnje sa Hagom, niti da će Brisel pre 11. maja ponuditi Srbiji da potpiše potpiše sporazum. A u Berlinu će nemački ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier razgovarati sa komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom, a jedna od tema biće moguće potpisivanje sporazuma sa Srbijom. Podsjećamo, Ren je juče izjavio da unutar Evropske unije i dalje nema konsenzusa o ovom pitanju. On je naveo da su svi kandidati za prijem u Evropsku uniju obavezni na dobrosusedske odnose. Evropski komesar je to poručio odgovarajući na pitanje da li Srbija može u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao je da su mu srpski zvaničnici poručili da traganje za osumnjičenim ratnim zločincima nije njihov najviši prioritet. Upitan da proceni nivo srpske saradnje, Bramerc je u intervju za francuski Monde rekao da će procenu da li je saradnja pozitivna ili ne izvršiti na osnovu razvoja situacije u narednih nekoliko nedelja. Međutim, mislim da su moji srpski sagovornici prilično otvoreno priznali da u trenutnoj političkoj situaciji potraga za odbeglim zločincima nije njihov najveći prioritet, rekao je Bramerc. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije uputilo je zahtev UNMIK-u, Međunarodnom crvenom krstu i tužiocu Albanije kako bi se proverili navodi iz knjige bivše haške tužiteljke Karle Del Ponte o trgovini ljudskim organima otetih Srba na Kosovu, potvrdio je portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Malo je poznato da naše republičko tužilaštvo 2005. potpisalo memorandum o saradnji sa zemljama u regionu, između ostalog i sa Albanijom. Na osnovu tog sporazuma mi možemo direktno preko Ministarstva pravde, to smo uskladili sa gospodinom Petrovićem, da pošaljemo dopisi, da zahtevamo, odnosno zamolimo da se određene radnje izvrše na teritoriji Albanije. Mi smo to učinili i upravo smo zamolili da se provere navodi iz knjige Karle de Ponte.
Bruno Vekarić. Albanski ministar spoljnih poslova Ljuljzim Baša ocenio je kao izmišljotine i apsurdnosti tvrdnje da su srpski civili ubijani u Albaniji i da se trgovalo njihovim organima posle rata 99. na Kosovu. Žao nam je što je bivša međunarodna glavna tužiteljka napisala knjigu punu izmišljotina i apsurdnosti, koje nisu samo nemoralne, već i klevetničke, rekao je Baša. Kancelarija Ujedinjenih nacija u Beogradu pregovara sa vlastima Srbije o budućoj saradnji UNMIK-a i vlade Srbije. Kako je potvrdio zamenik ministra za Kosovo Dušan Proroković, tekst sporazuma predložio je ministar Samardžić i on bi trebalo da reši tehničke probleme koji su se pojavili nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u sredinama gde žive Srbi.
Sami možete vidjeti koliko se pitanja otvorilo od 17. februara do danas. Jedno po jedno se mora rešavati i rešavanje tih problema mora pomoći Srbima i ostalim nealbancima koji žive na Kosovu i Metohiji. Kada se definiše jedan sporazum, nemoguće je opisati sve probleme i sva pitanja. On je najčešće načelan, okviran, pa se dopunjava aneksima. To je stvar razgovora koji će se voditi u narednim nedeljama, možda čak i narednim mesecima.
Dušan Proroković. Šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je da međunarodna zajednica treba da uzme u obzir promene na Kosovu, posebno nakon što će 15. juna stupiti na snagu Ustav Kosova. Informisao sam Savet bezbednosti da se okolnosti na terenu menjaju, zato i međunarodna zajednica treba da ima to u vidu, rekao je Riker po povratku iz Njujorka, gde je Savet bezbednosti podneo izveštaj o stanju na Kosovu. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda izjašnjavanjem optuženih nastavlja se suđenje za ubistvo 70 hrvatskih civila u selu Lovas u Hrvatskoj 1991. Stevan Banović iz Bačke Palanke, desna ruka nekada prvog čoveka carine Mihalja Kertesa, uhapšen je juče na beogradskom aerodromu, 10 meseci nakon što je za njim raspisana poternica zbog sumnje da je pripadao švercerskoj grupi Stanka Subotića Caneta. Banović, pripadnik moćne carinske službe vanrednih mera kontrole i prema optužnici spona između Kertesa i Subotića, uhapšen je po dolasku iz jedne južnoameričke zemlje u kojoj se skrivao od juna prošle godine, kada je policijska akcija Mreža finalizirana hapšenjem osmoro od 15 pripadnika takozvane duvanske mafije. Isplata državnih subvencija za stambene kredite ponovo je počela posle skoro mesec dana zastoja. Direktor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita Aleksandar Jović rekao je da su subvencije ponovo dostupne građanima pošto je otklonjen kvar na softveru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet Gruzije je sinoć predložila Rusiji da te dve zemlje razmene snimke vojnih radara na osnovu kojih bi bilo utvrđeno da li je gruzijsku špijunsku letilicu u nedelju oborila protiv vazdušna odbrana odcepljene Abhazije, kako tvrdi Moskva, ili ruski MiG-29, na čemu insistira Tbilisi. U oči vanredne sednice Saveta bezbednosti o stanju u Gruziji, misija te zemlje je u sedištu svetske organizacije distribuirala videozapis na kom se navodno vidi kako ruski lovac obara gruzijsku špijunsku letilicu. Američki državni sekretar Condoleezza Rice potvrdila je gruzijskom šefu diplomatije podršku Sjedinjenih Država Gruziji, koja se protivi planu Rusije da ojača odnose sa gruzijskom separatističkim oblastima Abhazijom i Južnom Osetijom. Portparol State Departmenta Sean McCormack rekao je da je Amerika zainteresovana za slučaj obaranja letilice nad teritorijom Abhazije i da pokušavaju da prikupe informacije o tom incidentu. Izad Ibrahim al-Duri, potpredsjednik u Sadamovoj vladi, uhapšen je u iračkoj provinciji Salahedin. Veruje se da je on odigrao ključnu ulogu u finansiranju iračkih pobunjenika i da je uspeo da stvori savez baasističkih pobunjenika i militantnih islamista.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
I kao što smo to najavili na početku, u tematskom delu emisije vraćamo se gasnom sporazumu sa Rusijom. Vlada Srbije zauzeće na današnjoj sednici stav o energetskom sporazumu. Sporazum je potpisan 25. januara, a vlada u ostavci odlučuje hoće li ga uputiti odlazeći Skupštini na ratifikaciju. Demokratska stranka i G17 Plus traže da se taj posao ostavi narednom sazivu parlamenta, dok DSS i Nova Srbija smatraju da bi sporazum trebalo hitno usvojiti. Njima su se pridružili i radikali koji insistiraju da se u raspuštenoj skupštini potvrdi nastavak saradnje sa Rusijom. Nesumnjivo i gasovod postaje deo predizborne političke igre u kojoj se gubi iz vida da pitanje energetske ravnoteže u Evropi pa i na Balkanu daleko nadilazi srpske političke smicalice i prepucavanja. Opširnije Miloš Teodorović.
Savezništvo partije premijera Koštunice i haškog optuženika Vojislava Šešelja upravo bi na pitanju gasnog sporazuma sa Rusijom moglo biti potvrđeno. U telefonskom razgovoru zamenik predsjednika radikala Tomislav Nikolić obećao je podršku Koštunici u Skupštini Srbije pod uslovom da zamenik predsjednika raspuštenog parlamenta zakaže sednicu, pošto odlazeći predsjednik i funkcioner Demokratske stranke Oliver Dulić to odbija da učini. Ekonomista i poslanik radikala Jorgovanka Tabaković podlači da je pozicija u kojoj su partije vlasti dovele Srbiju po pitanju sporazuma sa Rusijom apsurdna.
Ne razumem neozbiljnost onih koji su dužni da valorizuju priču o stranim direktnim ulaganjima, o saradnji sa svima. Navodno se svi slažemo da nam to treba i pravimo se da će to biti odlaganje mjesec, dva. To mi znamo koliko smo mjeseci čekali konstituisanje prošle skupštine, vlade i na kraju koliko je ta vlada trajala.
Naša sagovornica podsjeća na slike od pre svega 3 mjeseca, te ukazuje da ako se...
Boris Tadić hvali time da je on idejni tvorac tog sporazuma, ako je tamo bio da se slika rukuje...
Onda zaista zbunjuje nespremnost partije srpskog predsjednika da podrži sporazum sa Rusijom, pogotovo ukoliko se uzme u obzir i bliskost koju je Beograd razvio sa Moskvom, pre svega po kosovskom pitanju, a što je i produbljeno s postavljanjem energetskih veza. Na dan potpisivanja sporazuma u Moskvi o tome je govorio i predsjednik Vladimir Putin.
Praktično reč je o stvaranju strateškog partnerstva u energetskoj sferi između naših zemalja. Ovim Srbija postaje jedna od ključnih tranzitnih čvorišta preko kojeg će Južna Evropa biti snadbevena ruskim energentima.
Zapravo Srbija se ovim sporazumom uključila u regionalno rešavanje energetskih pitanja, na što ukazuje poznavalac te tematike, član Foruma za međunarodne odnose Milan Sim Murdić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on navodi da Srbija postaje partner koji je na putu Rusije u što kvalitetnijem ispunjavanju potreba bogatijih i moćnijih kupaca.
Moje čvrsto uverenje je da gasovod je namijenjen prevashodno za bogato evropsko tržište i da je želja ruske kompanije Gazprom da taj gas završi tamo gdje su najveći potrošači, najveći kupci i najbolja cena. U tom smislu ne bi trebalo zanemariti da odgovara investitoru, odnosno isporučiocu gasa, da odgovara stabilni odnosi u regionu, stabilna situacija i situacija na trasi koja odgovara propisima u skladu sa završnim odredištem, znači sa Evropskom unijom. U tom smislu mislim da nije preambiciozno ako se kaže da južni tok praktično slično je još jedan od elemenata koji Srbiju vodi prema Evropskoj uniji.
Pre nego što krene tim putem, Srbija će morati da završi formalnosti u koje spada i skupštinska ratifikacija. Jorgovanka Tabaković ukazuje kako je u ovom trenutku veliko pitanje može li se uopšte zakazati sednica skupštine, što po njoj nije posledica toga što Srbiju manje od mesec dana deli od vanrednih parlamentarnih izbora, već unapred smišljena politička igra. Da li je pitanje rusko-srpskog sporazuma zaista postalo deo ovdašnjeg političkog folklora? Da nije tako, ministri Velimir Ilić iz bloka koji se zalaže za hitnu ratifikaciju sporazuma i Mlađan Dinkić koji je za prepuštanje odluke narednom parlamentarnom sazivu pokušali su svaki svojim argumentima da javnost uvere u duelu na državnoj televiziji.
Boris Tadić je stajao pored mene i govorio je posle toga. Bio je tu Putin i sadašnji predsednik Rusije i premijer Srbije i svi smo bili i Boris je toliko ishvalio taj ugovor. Održao zdravicu, održao govor, održao konferenciju za novinare i došli smo na vladu i Demokratska stranka i G17 nisu hteli to da glasaju. To je neozbiljno.
Znate kad će taj gasovod biti gotov? 2013. godine. Pa neće, valjda, Veljo, za mjesec dana taj gas isteći. Danas je 2008. godina. Pa potpuno jasno, mjesec dana gore dole ne znači, a to znam, treba da se uradi u normalnim uslovima kada imamo skupštinu.
Analitičar Milan Simurdić zalaže se za posmatranje pitanja sporazuma u okvirima regionalnog konteksta, ali i dodaje da ga je nemoguće izolovati od političkog uticaja.
Vi znate da je energija danas praktično jednako sa politika i ja verujem da tu zapravo nema nekog velikog razloga za žurbu, pogotovo što je sa vrha Gazproma pre mjesec dana rečeno da pre 2009. neće biti konkretnih poteza na realizaciji gasovoda, a koliko sam dobro upoznat, studija izvodljivosti za izradu gasovoda još nije niti okončana, niti prezentirana.
Uglavnom, van rasprave ostaju ocene oni koji upozoravaju da nije poznato hoće li severni krak gasovoda nazvanog Južni tok prolaziti kroz Srbiju, kao i da li će u suprotnom Srbija zbog toga trpeti gubitke. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije posvećenje na najvažnije vesti. Na zahtev DSS-a i Nove Srbije vlada ponovo o energetskom sporazumu sa Rusijom. Ljajić u Strasburu sa Terijem Davisom razgovara o potrebi da Srbija što pre potpiše sporazum sa Evropskom unijom. U Beogradu mi je poručeno da potraga za zločincima nije glavni prioritet, izjavio Serž Bramerc. Albanski šef diplomatije kao izmišljotinu odbacio navode o trgovini organima srpskih civila. Sve gori odnosi Moskve i Tbilisija posle obaranja bespilotne letilice iznad Abhazije. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zvanična delegacija italijanskog Fiata, koji je zainteresovan za kupovinu fabrike automobila Zastava, doputovala je juče u Kragujevac, gde će narednih dana razgovarati sa predstavnicima fabričkog menadžmenta o mogućnostima njene privatizacije. Nakon nedavnog boravka delegacije nemačkog Volkswagena u Kragujevcu za nekadašnji jugoslovenski automobilski gigant, zainteresovali su se i Italijani. Dok vlada pregovara sa potencijalnim kupcima, u Kragujevcu sa nestrpljenjem očekuju stranog partnera, koji će izbaviti Zastavu iz višedecenijske duboke krize, doneti novu tehnologiju i zaposliti nove radnike. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić kaže da su dva velika evropska proizvođača Fiat i Volkswagen ozbiljno zainteresovani za kupovinu kragujevačke fabrike automobila i da Agencija za privatizaciju i nadležna ministarstva vode završne pregovore sa potencijalnim kupcima.
Fiat je ozbiljno zainteresovan za preuzimanje Zastave, ali ozbiljno je zainteresovan da izgradi fabriku automobila i Volkswagen. Dakle, imamo dva velika evropska proizvođača koji posle dugog niza godina nagoveštavaju potpuni preokret u automobilskoj industriji u Srbiji. Vidjet ćemo u narednom periodu, već nekoliko nedelja predsjednici ministarstva ekonomije razgovaraju i sa jednima i sa drugima da bismo tačno vidjeli šta je interes.
Zoran Radovanović, novinar Beogradskog lista, danas kaže da je Zastavina saradnja sa Fiatom vrlo izvesna. On podsjeća da je proizvodnja prvog putničkog automobila u Kragujevcu počela 1954. godine, kada je Zastava od Fiata dobila licencu za proizvodnju popularnog Fiće. Pre tri godine ta saradnja je obnovljena dobijanjem licence za proizvodnju Punta u Kragujevcu. Fiat je kragujevačkoj fabrici otpisao 64% od ukupno 33 miliona evra duga, a Zastava je italijanskom partneru vratila oko 11,5 miliona evra duga, kaže Radovanović.
Mogućnost ozbiljne saradnje zastave Fijata nije nerealna, tim pre što te dve kompanije gde smo sarađivali decenijama unazad. Setimo se da je proizvodnja automobila u Kragujevcu u Srbiji počela uz podršku Fijata, zatim da je nova fabrika automobila građena uz finansijsku podršku i veliku pomoć Fijatovih stručnjaka.
Prema nezvaničnim informacijama iz vlade Srbije, oba potencijalna kupca spremna su da u Kragujevočku fabriku investiraju po 300 miliona evra. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za naš program da je visina investicije veoma važna jer Kragujevačka fabrika očekuje ozbiljnog kupca koji će ponuditi proizvodnju novog konkurentnog modela automobila i nivo proizvodnje od najmanje 120.000 vozila godišnje.
Kupac ako donese ugovor da proizvodi konkurentno vozilo i kaže ja ću proizvoditi preko 120.000 jedinica, onda je to dobar kupac. Mi znamo šta znači proizvoditi preko 120.000 jedinice, smo imali u istoriji Zastave do 200.000 ovde kapacitete. Znamo da to zapošljava dosta ljudi, znamo da to zapošljava srpsku industriju.
Zoran Mihajlović, predsednik fabričkog sindikata, smatra da je za zaposlene u najvećoj domaćoj fabrici automobila najvažnije da se privatizacijom obezbedi posao za sve radnike. On podseća da je iz fabrike koja se privatizuje već otišlo oko 8.000 radnika i da preostali radnici očekuju siguran posao i sigurne zarade.
Ono što je vrlo bitno za nas u ovom trenutku, tender je obuhvatio svih 3900 radnika, Zastava automobili kompletno ide, znači na tender nema prodaje u delovima, jednostavno prodaje se na fabrika koja je dosta značajna za čitavu Srbiju.
Sudeći prema sadašnjem razvoju događaja, privatizacija jednog od najvećih srpskih gubitaša je veoma izvesna, a pored radnika Zastave i građani Kragujevca imaju velika očekivanja od privatizacije fabrike koja je nekada izdržavala ceo grad.
Da se zaposlili mnogo radnika, to će neki privatnik sigurno koji ima pare da uzme Zastavu.
Neko ko će stvarno da napravi od toga firmu koja će bude profitabilna i da pravi neki auto koji neće da liči na sporac Smederevac.
Ta fabrika može da radi još mnogo dugo. Kupce ima potencijalima.
Mislim, ako se više ljudi zaposle, da će i Kragujevac živnuti sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nakon što je tokom vikenda niška policija privela oko 20 osoba koje su slavile rođendan nacističkog vođa Adolfa Hitlera, noseći nacistička obeležja pa čak i vatreno oružje, još uvek nije poznato da li se radi o organizovanoj grupi. Sagovornici Radija Slobodna Evropa upozoravaju da u Srbiji većina političkog establishmenta blagonaklono gleda na neonacističke grupe. Želimir Bojović.
Stručnjaci ističu da postoji više razloga zbog kojih država toleriše neonacističke organizacije. Jovan Byford, socijalni psiholog, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u britanskom gradu Milton Keynes, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem taj što država nema jasan stav prema neonacistima.
U Srbiji siguran sam postoji raširena svest o tome da je neonacizam nepoželjna pojava, ali se na neki način te ekstremne grupe većinom smatraju perifernom pojavom, nekom povremenom iritacijom koja je za ljude na vlasti zapravo na dnu liste prioriteta. Također, neonacisti su u Srbiji, čini mi se, predmet instrumentalizacije i zbog toga se oni na neki način tolerišu. Jedni stalno spremne na vreme hapse, kritikuju i tako dalje, time pojačavajući svoj demokratski kredibilitet, dok ih drugi, kao što je to bio slučaj posle parade u Novom Sadu, porede sa svojim političkim protivnicima da bi na taj način ostvarili neki politički poen.
A profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže za Radio Slobodna Evropa da veliki deo političkog establishmenta ima blagonaklon stav prema ovakvim grupama, jer njihovo delovanje smatraju poželjnim.
Oni su na neki način uz fudbalske navijače njihova udarna snaga protiv opozicije, protiv bilo čega što je trpeljivost, multikulturalnost, normalnost u društvu. Kod nas su te grupe izraz krajnje raspadnog tog etičkog sistema i ubijanja većine stranaka da se jasno odgrade od nacističkih i fašističkih, hitlerofašističkih ideja o društvu.
Povodom neonacističkih grupa, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije poslednji put se oglasilo krajem 2005. godine, kada su saopštili koje su to neformalne društvene grupe sa neonacističkim obeležjima. Tada su navedene četiri organizacije, Nacionalni stroj, Skinheads, Krvi čast i rasni nacionalisti i rasonalisti, koji su okarakterisani kao rasisti. Ipak, Jovan Byford kaže da je teško dati odgovor na pitanje da li broj neonacističkih grupa u Srbiji raste.
Baš u Nišu su ranijih godina održavani razni rock koncerti grupa koje su vezane za skinheads i za uopšte pokret neonacista. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da ni u ovom poslednjem slučaju nije jasno šta je tu zapravo bio eksces. Da se razumemo, neonaciste je nemoguće zabraniti kao pokret, jer oni nisu neka organizacija, već pojedinci koje vezuju određene ideje, i mnogo razvijenija društva od srpskog nisu uspeli da iskorijene neonaciste, već ono što su uspeli to je da ih sklone na marginu. I mislim da je to zapravo ono što i srpsko društvo treba da počne da radi.
Ljubiša Rajić naglašava da na svaku neonacističku pojavu vlasti moraju reagovati brzo i efikasno. Ipak, naglašava on, takve reakcije ne treba očekivati ako na predstojećim izborima pobede one stranke koje otvoreno ili manje prikriveno podržavaju ovakve grupe.
Pre svega ne ukoliko posle izbora budemo imali radikalsko-narodnjačku koaliciju.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I za kraj priča o tome kako se štite autorska prava. Jedan primer stiže iz Crne Gore. Kompozitor Ljubiša Bulatović pokušaće na sudu da zaštiti autorska prava zbog toga što je crnogorska vladajuća Demokratska partija socijalista na svojim promocijama nekoliko godina unazad koristila njegovu pesmu. Više u prilogu Seada Sadikovića.
Rodoljubiva rock balada posvećena crnogorskoj dijaspori naći će se na sudu. Slobodni umjetnik, kompozitor Ljubiša Bulatović predao je prijavu protiv Demokratske partije socijalista koja je na svojim promocijama bez njegove dozvole emitovala njegovu kompoziciju.
I bit ćeš uvijek u srcu mom, želja, nada i topli dom.
Nekadašnji frontmen popularne biloplevske grupe Crna dama, Ljubiša Bulatović, član je udruženja kompozitora Crne Gore i vjeruje da će i zarad sebe i zarad njih dobiti ovaj proces, prvi ove vrste u kome se kao tužena pojavljuje upravo vladajuća partija.
Ja imam apsolutno podršku, ja sam razgovarao sa mojim kolegama, imam apsolutno podršku u ovom slučaju, jer čitava Crna Gora je slušala ovu pjesmu od 99. na svim konvencijama i promocijama državnog vrha Crne Gore. Ja ne pravim problem u smislu da meni nešto treba, neka ekskluziva, jednostavno mi živimo od ovog posla i moraju svi da znaju da važi zakon o zaštiti autorskih prava i da niko i nikad ne smije da koristi nešto što je tuđe.
Tvoja suza i tvoj mač, časni krst i majke plač.
Ja sam prvo uputio zahtjev Demokratskoj partiji socijalista, dobio sam odmah odgovor, konkretno zvao me direktor Predrag Sekulić i rekao mi je da je on apsolutno za to da se zaštite moja autorska prava, ali je to radila agencija MAPA i da su kao oni odgovorni. A kad sam ja nazvao agenciju MAPA, gospodina direktora Sašu Vuksanovića, on je rekao da nije upoznat sa tim slučajem, tako da sam ja odlučio da uputim krivičnu prijavu i protiv agencije MAPA i protiv Demokratske partije socijalista u nadi da izborim svoja građanska i ljudska i autorska prava.
Zemlja mila.
Jednostavno osjećam se prevarenim.
Zemlja mila.
Jer to je moje, nije ničije bez moje i niko nema pravo u moje ime da pusta moju pjesmu. Tražim obeštećenje.
Zemlja mila.
U Crnoj Gori vlada jedno mišljenje da je bolje biti bliže vlasti, lakše se pjeva.
Pa dobro, neko to tako smatra, neko ne, ali ja se apsolutno u ovom slučaju konkretno ne bavim se politikom, nego se bavim svojim pravima.
Crna Goro, zemljo ponosna.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Na zahtjev DSS-a i Nove Srbije vlada ponovo o energetskom sporazumu sa Rusijom. Ljajić u Strasburu sa Terijem Davisom razgovara o potrebi da Srbija što pre potpiše sporazum sa Evropskom unijom. U Beogradu mi je poručeno da potraga za zločincima nije glavni prioritet, izjavio Serž Bramerc. Albanski šef diplomatije kao izmišljotinu odbacio navode o trgovini organima srpskih civila. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Thank you. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.